Sextándi kafli. Sarai, kona Abrams, ól honum ekki börn. Hún átti egypska ambátt er Hagar hét. Eitt sinn sagði Sarai við Abram: Sjá, drottinn hefur meinað mér að eignast barn. Leggstu nú með ambátt minni, vera má að hún ali mér son. Og Abram fór að orðum Sarai. Þá tók Sarai, kona Abrams, Hagar, hina egypsku ambátt sína, en Abram hafið þá búið 10 ár í Kanaans landi og gaf hana Abram manni sínum fyrir konu. Abram lagðist með Hagar og varð hún þunguð. Er hún vissi að hún var með barni fyrir leit hún húsmóður sína. Þá sagði Sarai við Abram: Sá óréttur sem ég er beitt komi niður á þér. Ég gaf ambátt mína þér í faðm, en þegar hún vissi að hún var þunguð tók hún að fyrirlíta mig. Drottinn dæmi milli mín og þín. Abram svaraði Sarai: Ambátt þín er á þínu valdi. Gerðu við hana það sem þér þóknast. Þá þjáði Sarai Hagar svo að hún flýði frá henni. Engill drottins fann Hagar hjá lind í eyðmörkinni, lindinni á veginum til Súr. Hann mælti: Hagar, ambátt Sarai, hvaðan kemurðu og hvert ferðu? Hún svaraði: Ég er á flótta frá Sarai, húsmóður minni. Þá sagði engill drottins við hana: Snúðu aftur til húsmóður þinnar og sættu þig við meðferð hennar. Og engill drottins sagði: Ég mun fjölga niðjum þínum svo að tölu verður ekki á þá komið. Engill drottinn sagði einnig við hana: Þú ert þunguð og munt ala son. Þú skalt láta hann heita Ísmael, því að drottinn hefur heyrt kvensta við þína. Hann verður maður ólmur sem villjasni. Höndan skal vera upp á móti öllum og hversmanns hönd á móti honum. Hann verður andsnúin öllum bræðrum sínum. Þá nefndi Hagar drottinn sem talaði við hana: Þú ert alsjáandi guð. En hún hugsaði með sér: Nú hef ég séð hann sem sá mig. Af þessum sökum er brunnurinn nefndur brunnur hins lifandi sem sér mig. Hann er á milli Kades og Bereð. Hagar fætti Abram son og Abram nefndi soninn sem hún hafði fætt honum Ísmael. En Abram var 86 ára þegar Hagar ól honum Ísmael.